Jste ve společnosti Signál Rádio, od mikrofonu vás zdraví Luboš Dvořák, s mým dnešním hostem, primátorem Mladé Boleslavy a senátorem, probereme aktuální témata. Začneme asi tím včerejším jednáním, což bylo docela významné, kdy v Mladé Boleslavi byly podepsány takzvané deklarační smlouvy, chceme-li, o budoucí spolupráci při vybudování de facto určitého sociálního centra. Jak ten projekt, pane primátore, de facto byl pojmut a jaká bude jeho další cesta?
Jinak nejdříve dobrý den všem a co se týče včerejška, tak já jsem rád, že tady proběhlo jednání, kde se účastnilo docela dost ministrů. Byli tady zástupci, řeknu, i personálních agentur, zástupci Škoda Auto, zástupci sociální, i řeknu, sociální sféry, což mě velmi potěšilo, protože Kino Svět v minulosti fungovalo jako kulturní středisko, a my teď přicházíme s myšlenkou, že ho přebudujeme a že tam bude centrum sociální i pomoci a integrace. Mělo by to sloužit nejen pro cizince, ale mělo by to sloužit i pro občany města Mladá Boleslav. Má tam být poradenská činnost v sociální oblasti, která bude pod hlavičkou magistrátu. Ale je to něco jiného, než je sociální odbor, že sociální odbor to je výkon státní správy, i přenesené de facto na město, a co se týče tady toho poradenství, to už bude spíš poradenská činnost. Měl by tam být právník, měl by tam být finančník, měl by tam být i pracovník sociální oblasti, který bude radit lidem, pokud se dostanou do nějaký svízelný situace, jak řešit tu svoji situaci. A samozřejmě má tam být i integrační středisko, řeknu, policie cizenecké, což spadá pod ministerstvo vnitra. A ty zase mají poskytovat, řeknu, nějaké služby cizincům, kteří jsou na území města, ale má tam být taky kulturní část, to znamená sál, který bude moct být...
Sále, který lidé
tak,
znají už...
Ano, ten má být využíván pro různé akce, ať nějaký edukativní a nebo i kulturní, tak aby prostě tady ten prostor ožil, a nějakým způsobem jsme tady dělali i kultury, řeknu, i pro ty cizince, které chceme integrovat, které tady jsou mezi námi, a protože Škoda Auto je pořád bude potřebovat, tak nepředpokládám, že odsaď zmizí, a je potřeba s nimi pracovat tak, aby tady měli, řeknu, aby se tady cítili trošičku malinko jako i doma, a tím se taky k tomu prostředí chovali, jako když jsou doma, to znamená, aby tady nedělali problémy a tak dále. Já jsem strašně rád, že tam bylo tolik, řeknu, zástupců i státní moci, když to řeknu takto.
Tak to znamená... Tak ministr vnitra, prezident policie České republiky a další.
Přesně tak. A všichni, tak a všichni přislíbili jako maximální pomoc, takže jsem rád, že to proběhlo.
Základním asi tím stavebním kamenem je to, že ta budova patří historicky vlastně po celou dobu státu, protože ano, on to vlastně byl župní úřad, což byl tehdy krajský úřad, který sahal od vlastně Mladé Boleslavy až do Liberce a Turnova, ale nikdy ta župa prakticky se nerozjela. Takže vlastně od té doby je to sice úřad, ale využívaný vždycky nějakým způsobem. Tady vlastně jde o to, aby ten stát nějakým způsobem převedl alespoň část té budovy na město.
Ano, my jsme se bavili o tom, že zaprvé potřebujeme od státu, aby na nás převedl tu část, kterou potřebujeme využít, že oni tam mají ještě část kancelářskou, kterou využívají. A
to která je ta funguje. Do třídy Václava tak, Klementa. Jednáme o do Tylové ulice. Tu
do třídy Václava Klementa i do Jaselské ulice, že jo, tam taky myslím, že mají ano, jeden vlastně vstup. Tak, a ta část, která je do Tylové ulice, tak tu bychom rádi převzali jako by město, a zároveň taky jednáme o to, aby i stát poskytl dotaci na, řeknu, rekonstrukci tady té části, a zároveň, aby nám Ministerstvo pro místní rozvoj navýšilo finanční prostředky, které můžeme čerpat z Evropské unie na sociální oblast, protože to spadá pod sociální oblast, a my tak, jak jsme schopni rychle čerpat, tak ty peníze, které nám byly alokovány, tak máme téměř vyčerpány, a aby jsme byli schopni toto ještě řešit i v prostoru, řeknu, bývalého Kina Svět, tak je potřeba, aby nám tu částku navýšili. Ty přísliby tam od ministrů byly, tak věřím tomu, že to všechno dopadne dobře a že to bude moct realizovat. Samozřejmě zároveň, já jsem tady ještě zapomněl zmínit, že i Škoda Auto se na tom podílí, protože i oni například teď dali finanční prostředky na zpracování, řeknu, studie, Teď my už objednáváme zpracování projektové dokumentace, kde máme zatím příslib od Škoda Auto, že nám také ještě přispěje i na projektovou dokumentaci. Takže to prostě projekt, který je město, Škodovka, řeknu stát, a to je úplně ideální partnerství pro to, aby jsme s tím prostorem něco udělali, aby to bylo ku prospěchu občanů města Mladá Boleslav.
Je nějaký časový horizont, kdyby se to mohlo podařit, protože nejprve teď jsou projekty, pak se to musí dostat do rozpočtu, pak se musí zažádat o dotace a tak dále.
Tak ono bude velmi
ten běh.
Tak ono hodně bude záležet na tom, jak rychle bude schopný stát nám převést tu budovu, jak rychle budou schopní nám garantovat to navýšení těch dotací z evropských peněz, a to ostatní zvládneme. My v letošním roce máme v rozpočtu 2 miliony 800 na zpracování projektové dokumentace, což už teďko de facto po včerejšku jsme se domluvili, že už to dáme do procesu výběrového řízení, tak aby jsme už zadali projektovou dokumentaci. Když všechno půjde dobře, tak by se do konce roku mohlo získat stavební povolení. I v příštím roce na začátku by se to mohlo vysoutěžit, ta realizace, a mohlo by to být realizováno, řeknu, do pololetí nebo do podzima příštího roku. Což věřím tomu, že všichni i budou dělat maximum pro to, aby se to stihlo do podzima příštího roku.
Jaká částka by se mohla objevit v rozpočtu města pro tento projekt?
Zatím odhady na základě studie, který se ale může potom velmi silně lišit od skutečnosti, protože pořád studie jenom, tak tam ten odhad je 60 milionů zhruba, a my právě včera, když jsme to prezentovali i před ministry, tak jsme říkali, že bychom rádi, aby ta dotace z Evropské unie byla zhruba 40 milionů, a pak něco ještě přispěje stát a my dáme ten zbytek. Jakoby město. A zároveň potom budeme financovat ještě nějaký ten provoz, řeknu, té sociální části. Co se týče té části, která bude spadat pod ministerstvo vnitra, tak to bude financovat zase naopak vnitro.
Přestože té budově je zhruba 95 let, nebo byla slavnostně otevřena v roce 1926, v jakém je stavu?
Já si myslím, že stavebně technickým, zatímco máme informace, takže není v nějakém špatném stavu, až na to, že tamto přebudování bude docela razantní, takže ten zásah tam nebude úplně malej. Proto taky ty náklady ty vysoký, ale jinak ta budova není ve špatném stavu, určitě ne.
No a od peněz už je to kousek jenom k dalšímu tématu, což je rozpočet města Mladá Boleslav pro rok 2020. Mým dnešním hostem Radovan Nulaty, primátor Mladé Boleslavy a také senátor. S naším dnešním hostem o penězích už jsme začali to první téma. Nicméně rozpočet Mladé Boleslavy byl odsouhlasen, rok 2020 je tedy jasně předložen. Pane primátore, jaké jsou z toho rozpočtu pro vás investiční priority?
Tak první věc je...
Lidé se vždycky ptají, tak a co se za ty peníze postaví?
Tak co se týče investic, tak investicí je tam hodně. Já vždycky do investic zasazuju i, řeknu, velké údržby takzvaně, to znamená z účetního hlediska to není investice, to je oprava, ale pokud měním, řeknu, povrch velkého úseku komunikace celoplošně, tak já to beru v rukách jako, že to je investice, a proto můžu říct, že do investic v letošním roce, nebo my se měli realizovat investice v letošním roce za zhruba 517 milionů, což je velká částka, když si vezmeme, že rozpočet jako takový je zhruba miliarda, řeknu 300 milionů, tak je to něco ku 40% dáváme na investice, což jsem za to rád. Žádný velký investice, že by to byly v desítkách milionů nebo ve stovkách milionů na jednu investici, tam nejsou, jsou to všechno spíš jako drobnější investice, ale o to více potom budou ve městě vidět, že tam je hodně silnic, hodně chodníků, je tam částka na dodělání, řeknu, krytého bazénu v Sokolovně. A když bych to řekl globále, tak do školství jde zhruba 70 milionů, do komunikací, ať to jsou chodníky, silnice a různé věci, které mají něco společného s dopravou, tak je to 180 milionů za okrouhleně. Pak, co se týče na volnočasové aktivity, tak tam jde asi zhruba nějakých 45 milionů, do sociální oblasti jde zhruba 20 milionů. A ten zbytek, když se to sečte, tak to jsou takový ty drobné věci, které nejde zařadit nikam z těch oblastí, které jsem tady zmiňoval.
Je něco tak zásadního z hlediska dopravy, co opět zase změní běh města, když vezmeme loňský případ rekonstrukce mostu u Měšťáku, která byla velice složitá, ale zvládla se s překvapením až bez větších problémů.
To jsem právě chtěl říct, že to jsme se strašně moc obávali, protože opravdu křižovatka u Měšťáku je prostě tak zásadní, že jsme fakt si mysleli, že to jako bude velikánský problém. Na druhou stranu tím, že se to stihlo rychle a že jsme opravdu, řeknu, tady tu křižovatku otevírali, když to bylo jenom trošičku možné, jak jsme tam pouštěli i tu dopravu skrz, řeknu, tu stavbu, tak si myslím, že ty komplikace nebyly až tak zase hrozný. Samozřejmě byly, ale nebylo to tak až hrozný. Báli jsme se toho víc, musím říct. V letošním roce určitě je jedna z oprav, která se týká nás, která bude taky velmi omezovat dopravu, a to je v Bezděčíně, kde se bude rekonstruovat ten hlavní tah, řeknu, výjezd skrz Bezděčín na D10 směrem od města, kde ta investice bude i trošičku déle trvat, protože tam bude zaprvé nastupovat vak, vodovod, kanalizace před náma, následně se bude snižovat nivelita vůbec té silnice, zhruba asi 80 cm, to znamená, půjdeme níž, takže se musí dělat ty vrstvy, nebo ty konstrukční vrstvy všechny, takže to bude zásadní věc. A bohužel se k tomu přidává i to, že ředitelství a silnic a dálnic bude dělat rekonstrukci zase silnice směrem na Jičín, a to znamená u toho v úseku u Hypernovy, kde tam bude obnovovat ten povrch.
Vlastně celý ten sjezd, tak, který tam je, ty tři proudy, které tam jsou směrem.
Přesně
na,
tak. Takže to bude prakticky dělat ředitelství silnic a dálnic, tak se snažíme to koordinovat časově tak, aby to nebylo naráz, protože to by jako zkomplikovalo dopravu hodně ve městě. Takže to je taková ta nejzásadnější.
To čeká obyvatel Mladé Boleslavy v jakém období? Letní nebo už v jaře?
No, na jaře bychom rádi začali, protože ta stavba třeba v tom Bezděčíně, to je zhruba na 4 měsíce. Takže tam si myslím, že je potřeba začít co nejdřív, aby jsme to stihli i v rozumném čase.
Ale ten Bezděčín, to de facto není oprava. To můžeme říct, že to je investice, to je protože investice. Tam chodníky nikdy nebyly.
Ano, tam se dělají chodníky.
Tam se zastavil čas, ano. Tak.
Nezastavil, my tu projektovou dokumentaci připravujeme docela dlouho a i docela dlouho jsme jednali s různými dotčenými orgány a právě ředitelství silnic a dálnic, to navazuje na nájezd na dálnici, pak jsme tam řešili dlouho vůbec, kudy by mohla procházet ta cyklostezka a jakým směrem bude pokračovat, takže ono to nebyla úplně jednoduchá, řeknu, projektová dokumentace a zároveň jsme to taky museli řešit s vodovodem, s zvakem jako takovým, kvůli kanalizacím, kvůli vodovodu a tak, takže já jsem rád, že konečně teda tam
se
dočkají obyvatelé. My jsme v minulém roce se udělala jedna část, ta první etapa, to znamená směrem, když se odbočí jakoby směrem na Mělník.
Původní císařská cesta.
Tak, takže ta už je hotová a teď budeme dělat tu hlavní trasu. Pak další uzávěrka, která bude určitě komplikovat život občanů města Mladá Boleslav, je na třídě Václava Klementa, ale to je v tuto chvíli ne úplně investice města, to je investice Škoda Auto, která bude stavět, řeknu, naproti pozemku 1, 2, 3, jak mu tady říkáme, to znamená v území i v úseku mezi ulicí Jana Palacha a 17. listopadu.
Tam, co jezdí cirkusy.
Ano, ale naproti tomu, de facto teď tam je takový val, který je na pozemku Škodovky, tak ten bude odstraněn a budou tam stavět kanceláře. A proto, aby to mohli stavět, tak potřebují udělat přeložku vodovodu a ta půjde z toho pozemku de facto do komunikace do třídy Václava Klementa. To znamená, že bude v letos i částečně uzavřená třída Václava Klementa, což taky je jedna z páteřních komunikací ve městě a může způsobovat velký komplikace.
Takže čeká obyvatel horké léto. Nicméně potřeba je to udělat s tím Bezděčínem, tam je to velice dobrá zpráva, ale když jsme v té části u toho Bezděčína, zeptám se, jestli je opět z ŘSD, tedy s ředitelstvím silnice a dálnice na stole, ono téma, kdy vlastně ta celá křižovatka není sjezd, vlastně když se jede od Prahy, tak není prakticky sjezd na 1/38, což je směr Nymburk-Kolín. Jestli se tato otázka se opět snaží otevřít. Já vím, že v historii se to otvíralo několikrát, ale na ministerstvu dopravy nebyla vůle.
Tentokrát tam je ta vůle, připravuje se projektová dokumentace na právě ten sjezd, který ale nebude v tom sjezdu, který je bez Děčína, ale bude o kousek dřív. Takže to se tam řeší a je to projekt, který oni připravují.
Že vlastně ta nákladní doprava zatěžuje ten Bezděčín, jak se sjíždí velice dramaticky do této příměstské části. Když jsme u toho rozpočtu, co dalšího nečekaného se v rozpočtu objevilo? Ať už to byly nákupy pozemků a tak další věci. Například diskutovaný nitroblok za Družstevníkem. Tam vlastně stát uklidnil občany, že teda se tam nic nebude, město vydalo stavební uzávěru, ale přesto to stát opět otevřel.
Ano, to jsou ale věci, které nebyly úplně nečekané. Ty zatím tuto chvíli ten rozpočet nezatěžují, protože ten pozemek zatím pořád trváme na tom, že chceme, aby nám ho stát převedl bezúplatně, že to je veřejná zeleň, je to veřejné prostranství a my dokonce v rámci, řeknu, změny územního plánu jsme zahájili změnu územního plánu tak, aby ten pozemek byl nezastavitelný. V tuto chvíli jsme tam udělali stavební uzávěrku, aby stát věděl, že to myslíme zcela vážně, že ten pozemek zastavět nechceme a že ho chceme získat bezúplatně, protože pro nějakého investora je zcela řeknu, bezcenný. A pro město naopak je cenej, protože tam chceme zachovat tu veřejnou zeleň, která tam v tuto chvíli je. Tak. Trošičku nás překvapilo, řeknu, stát s tím, že i přesto, že jsme všechny ty garance jsme jim dali, že nebude zastavěný, tak stejně ho nabídli k prodeji za tržní
znovu
cenu.
Znovu
do aukce za cenu, která odpovídá stavebním pozemkům, tak proti tomu jsme se takzvaně odvolali, zase jsme jim napsali dopis, že takhle se nám to teda nezdá a znovu jsme jim zdůraznili, že ten pozemek je nezastavitelný, tak ať jestli ho prodají někomu jako zastavitelný pozemek, takže se budou vystavovat určitě požadavku na náhradu škody od toho kupujícího, protože ten následně zjistí, že tam nic nepostaví. Takže věřím tomu, že úředníci to svoje takzvaně takový z mýho pohledu malinko pochybení i nějakým způsobem přehodnotí a že nakonec nám odsouhlasí to, že nám ho předají bezúplatně.
Na druhé straně města jsou zase další pozemky, které jsou, jak se říká, rozvojové. Nicméně došlo ke koupi dalších pozemků v rámci rozvoje tedy města mezi Dubcemi a dálnici D10. Jsou to pozemky k tomu, aby došlo k rozvoji města, dá se říci, bytové a individuální výstavby, protože ono to město je dost jako sevřeno už.
Tak přesně,
dálnicí, řekou a starým městem.
Tak na severu je to de facto Kosmonosy, řeknu na východě je to Škodovka, na západě zase tam
je
už
řeka.
Je řeka a i za řekou jsou příměstské části, které de facto jsou už zastavěné, takže jediný rozvojový území větší je na ten jich, což je právě ta lokalita, kterou jsem zmiňoval. Tam město již předtím, než jsme se rozhodli koupit nějaké pozemky, tak tam máme rozsáhlé pozemky už nyní a přišla nabídka v minulém roce od majitele, který tam vlastní i zhruba 114 000 metrů čtverečních, které jsou mezi těmi pozemky, kterými vlastníme a my jsme se rozhodli, že odkoupíme od tohoto soukromého vlastníka. Schválilo to již zastupitelstvo, v tuto chvíli probíhají přípravy nebo dokončování těch smluv, tak aby se mohli podepsat a aby k tomu mohlo dojít a je to území, které je do budoucna počítáno pro rozvoj bydlení. Hlavně. Samozřejmě s tím bude souviset rozvoj dopravní infrastruktury v té lokalitě, protože ta infrastruktura, která tam je v tuto chvíli, tak umožní nějaký rozvoj, ale minimální, není to nějaký velký. A my máme příslib od státu, že poskytne finanční prostředky, které mají řešit tu dopravu v okolí a na území města Mladá Boleslav. A právě součástí toho je i velmi výrazné zlepšení dopravní infrastruktury v této lokalitě. Například to, že tu průmyslovou zónu, která je v těsné sousedství tady té rozvojové lokality, takže bude napojena mimo ten sjezd právě v Bezděčíně jinou komunikací, která propojí jak tu průmyslovou zónu, řeknu na Hejtmance, směrem do průmyslové zóny v Řepově a směrem ke Škoda Auto jako takovýho. Takže tam dojde k výraznému snížení, řeknu, nákladní dopravy a naopak je tam, jsou tam finanční prostředky na rozšíření, řeknu, silnic, které jsou místní komunikací, místními komunikacemi i pro automobilovou dopravu jako obslužnou pro tuto lokalitu a proto jsme přistoupili ke koupi těchto pozemků, že tam opravdu ten rozvoj bude možný velmi výrazný do budoucna a chceme ho využít pro to, aby město se podílelo za prvé na té infrastruktuře a za druhý i na výstavbu bytů, který by byly do budoucna městský. I a zčást tam chceme i umožnit výstavbu rodinných domů individuálních, ale za určitých podmínek, že opravdu chceme, aby ty rodiny tam zůstávaly, aby to byly Boleslaváci, aby nenastalo potom, že ty domy budou pronajímány. I chceme tam udržet tu cenu tak, aby byla dostupná, protože jeden z hlavních problémů, proč se nám město vylidňuje z pohledu trvalých bydlících, je to, že ty pozemky na území města jsou natolik drahý, i ten zbytek, který tady ještě je, že lidé si spíš volí postavit rodinný domek někde, řeknu, v okolí, v blízkém okolí města a nestaví na území města, protože pozemek, řeknu, někde v Hrdlořezích jich nebo...
To už je samostatná obec, která je.
Tak, to už je samostatná a tam
ten
ty pozemky...
Ten přináší jim do rozpočtu.
Tak, přesně tak. Takže to je jeden z důvodů, proč to chceme řešit i my, že zasítíme ty pozemky a bude město prodávat ty pozemky za cenu,
je to tedy strategie výhledová,
tak,
můžeme
ano.
Říct. Samozřejmě zaznívají i pochybnosti v tom směru, že by tam mohly vzniknout zase nějaké průmyslové haly a tak dále. To je problém měst, které leží na dálnicích. Je toto zárukou, že právě tam nic takového do budoucna nemůže vzniknout?
Tak, je to, i toto je zárukou, protože to vlastní město a pokud se nerozhodneme, že tam postavíme haly my, tak tam žádný haly stát nemůžou a to můžu garantovat, že tento záměr v žádném případě nemáme.
Tvrdí dnešní host primátor Mladé Boleslavy Radovan Milaty. S naším dnešním hostem jsme probrali aktuální témata Mladé Boleslavy. Teď bych se spíš soustředil na Senát, protože Radovan Milaty je také senátorem za ODS. My jsme spolu naposledy hovořili v rámci té smutné události, když tady odešel váš kolega stranický pan Kubera. Nicméně pojďme si ještě jeho osobnost trochu připomenout. Byl pro vás trochu i učitelem.
No, tak to jsem chtěl právě říct, zase mě to z úst, že pro mě Jaroslav Kubera byl i učitelem, protože to byla opravdu neskutečně významná osobnost i svým způsobem zvláštní osobnost, který měl takovej svůj přístup k věcem, takovej svůj nadhled a musím, že to je jedna z věcí, kterou jsem se snažil od něj naučit. On vždycky se na ty věci opravdu koukal hodně s nadhledem a viděl některé věci, které si člověk ani nevšiml. Jo, takže to se mě jako na něm strašně moc líbilo a to je jedna věc. Druhá věc, byl to člověk, který když měl nějaký názor, tak se ho držel a bylo velmi obtížné, aby tento svůj názor nějakým způsobem posunul někam úplně jinam. To opravdu jste potřeboval hodně silné argumenty, aby jste změnil pohled Jaroslava Kubery na některou z věcí. To neznamená, že to neudělal nikdy, někdy taky uznal, že prostě ten svůj názor mění, ale ty argumenty musely být opravdu velmi silný. Takže to je Jarda Kubera tak, jak jsme ho znali a říkám, pro mě to je osobnost, která je nenahraditelná a která mě toho naučila hodně.
Nicméně v Senátu pak proběhla pro mnohé dosti nepředstavitelná záležitost a to byla volba nového předsedy, kdy se jasně dohodla skupina senátorů, že toto téma se nebude řešit, až se vyřeší samozřejmě odchod Jaroslava Kubery. Nicméně jeden z kandidátů už to nevydržel a začal lobovat ještě při tom, když vlastně byla smuteční část tohoto aktu. Nicméně tak, jak dopadla volba, dopadla pro vás z pohledu vašeho dobře?
No tak já si myslím, že z pohledu nejenom mého, ale z pohledu většiny senátorů, protože když se podíváme na ten výsledek, tak 52 hlasů proti 21. To u samou sobě už ukázalo, že ta volba byla správná, protože pan senátor Vystrčil, který byl do té doby předsedou klubu, ve kterým jsem já členem, tak získal 52 hlasů, což není opravdu málo a mě to těšilo, protože já pana Vystrčila znám delší dobu, vím, že to je nesmírně pracovitý člověk a také zásadový člověk a určitě pro ten Senát a pro Českou republiku byl silným přínosem.
Co se teď bude dít dál? Vlastně pan Vystrčil bude jenom část roku předsedou Senátu, pak až po volbách bude se zase znovu volit předseda Senátu.
Tak ono to je vždycky, po těch dvou letech se volí znova celý vedení Senátu a to proto, že proběhnou volby, kde se obmění třetina Senátu jako takového a uvidí se, jakým způsobem budou ty kluby silný po těch dalších volbách a bude probíhat nová volba nejenom, řeknu, vedení Senátu, ale i všech výborů, podvýborů a tak dále. To je cyklus, který probíhá po každý po dvou letech.
Uh-huh. Vy jste v úzovkách stále ještě nováček proti panu Kuberovi, ten tam byl od začátku ano. Senátu. Teď už samozřejmě víte, kde, co, kdo, proč, jak a jaké jsou vaše vize a tendence práce v Senátu? Kterým směrem se vybíráte?
Tak já se snažím tam být přínosem v rámci jak klubu Občanské demokratické strany, tak i Senátu jako takového, proto moje práce v tuto chvíli je zaměřena hlavně ve výboru pro evropské záležitosti. A samozřejmě to neznamená, že se nezajímám i o ostatní věci, které se projednávají v Senátu a musím říct, že se domnívám, že nejsem senátorem, který by nevystupoval na plénu, naopak se snažím vystupovat, říkat svý názory, dávat i nějaké pozměňovací návrhy k zákonům, které se mě zdají, že nejsou úplně tak v pořádku, tak jak by měly být. Takže to je ta práce, kterou teď v tuto chvíli dělám a musím říct, že po tom roce a půl chci se trošičku více zaměřit na to, abych se více řeknu, přiblížil v tom mým senátním obvodu lidem a vůbec i řeknu starostům a tak dále, protože musím říct, že za ten rok a půl se na mě prakticky neobrátil téměř nikdo z občanů toho obvodu, což mě malinko jako znervozňuje, protože já jsem o to, abych těm lidem trošku pomáhal a přesto, že všude jsou na mě kontakty, funguje tady kancelář a tak dále, takže se na mě neobrací tolik ty lidé s nějakýma věcma, které bych chtěl řešit. Takže na to se chci zaměřit, aby jsem se více připomněl, řeknu v tom senátním obvodě, tak aby ty lidé věděli, že se na mě můžou obrátit, že můžou přijít za senátorem a řešit se mnou různý problémy, který mají.
Možná to bude pro mě překvapení, protože většinou kandidáti vyráží těsně před volbami a teď vlastně uprostřed vašeho funkčního období přijdete za nimi znovu.
To není ani uprostřed, to ani není ještě třetina, protože mandát je 6-letý, ale já si myslím, že senátor je od toho, aby se pohyboval v tom, řeknu svým senátním obvodě a snažil se lidem pomáhat a nejenom starostům a řeknu, těm městům a obcím, jim, ale i normálním lidem, kteří se tam pohybují a proto se chci zase udělat takový turné a objet si ten senátní obvod znovu a připomenout se, znova rozdat kontakty, naopak seznámit i s tými lidí, kteří se mnou spolupracují, tak aby i ty lidi věděli, že se nemusí obracet přímo na mě, ale i třeba na asistenty nebo třeba na řeknu odborný poradce, který mám a tak dále.
Senát je definován, že pojistkou. Jsou nějaké v současné době teď třecí plochy mezi parlamentem, vládou a senátem? Tak jsou tam nějaké problematické body?
Jsou tam problematické body. Já přiznám se, že senát jako takovej, dle mého názoru, nebo jsem byl mile překvapený, že funguje docela jako těleso, řeknu, ne úplně politicky. I to znamená, že tam, když jdete na to zasedání a posloucháte tam názory, tak ani moc nepoznáte, kdo je za kterou politickou stranu. Opravdu se tam ty věci řeší spíše věcně a ty zákony se probírají věcně, než aby se probíraly nějakým způsobem politicky. Co mě ale zase nemile překvapilo, že ten vztah mezi Senátem a poslaneckou sněmovnou je velmi silně napjatý. A mám pocit, že jakmile se něco vrátí ze Senátu do sněmovny, takže i když to může být velmi dobrý, tak ty poslanci se k tomu stavějí, je to vráceno od Senátu, musíme to takhle de facto neodsouhlasit, zamítnout a potvrdit tu naší verzi. Na druhou stranu se občas stává, že i z poslanecké sněmovny přijdou nás poprosit, jestli bychom něco v tom zákoně nemohli změnit, protože si uvědomili, že tam udělali nějakou chybu. To se stalo asi dvakrát nebo třikrát a tam potom my to tam napravujeme, ono si to vrátí a oni nám to odsouhlasí tak, jak jsme to vrátili. Já bych si velice přál, aby ty vztahy mezi Senátem a parlamentem byly trošku jiný, protože jak Senát, tak parlament je tady od toho přece, aby se snažil dělat dobré věci ve prospěch České republiky a občanů České republiky. Ani Senát nechce dělat nic špatného, ani poslanci nechtějí dělat nic špatného. A když tam bude probíhat ta komunikace v průběhu schvalování těch zákonů, tak můžeme společně de facto vytvořit zákony, které budou podstatně lepší, než se tomu děje nyní. A proto taky, když pan senátor Vystrčil kandidoval na předsedu Senátu, tak jedno z věcí, kterou on tam řekl v tom svým nominačním projevu, že by rád zlepšil ty vztahy mezi Senátem a parlamentem, což mu budu držet palce, aby se mu to povedlo, že to je jedna z věcí, která určitě není ku prospěchu České republiky ani občanů České republiky.
No, my to budeme sledovat, jak se celá situace bude vyvíjet, takže vám přejeme především pevné zdraví v dnešní době, no a hlavně někdy příště zase naslyšenou.
Já taky děkuju vám, příště naslyšenou.
Mým dnešním hostem senátor Radovan Nalaty a také primátor Mladé Boleslavy. Hezký den vám přeji, Luboš Dvořák, naslyšenou.